Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Ježíše Krista. V listu k Efeským v 6. kapitole od verše 10. čteme tato slova. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry. Pane Bože, dovol nám, abychom v této chvíli nebyli ničím rušeni, ale mohli se soustředit na tebe, na tvůj kříž, na to, co nám do tohoto zvláštního výjimečného času v roce chceš dát a předat. Amen. Milí členové sboru v Komorní Lhotce, ačkoliv jsem tady pronesl několik kázání, myslím, že tuto vzpomínku, kterou chci uvést dnešní promluvu, jsem tady ještě neříkal. V době, když jsem studoval v Praze, jsme bydleli v podnájmu. Měl jsem možnost bydlet s synem luterského pastora z Německa. Vykonával tam vojenskou službu, která spočívala v tom, že pomáhal s domácími pracemi v bytech starých židovských obyvatel. Jmenoval se Friedemann, a vy, kteří trošku umíte německy, tak v překladu by se dalo říct, že to jméno znamená muž pokoje. Jeho jméno tak trochu vyjadřovalo jeho životní filozofii. Svou civilní službu vnímal jako morální povinnost, kterou má jako německý občan vůči židovskému národu. Byl zapřísáhlým nepřítelem války, a to až do té míry, že mu vadila dokonce i, řekněme, vojenská terminologie luterské hymny Hrad přepevný. Zprávy o nepokojích, válkách, krveprolití skutečně člověk nerad slyší a přitom je nemusí ani vyhledávat. Denně slyšíme zprávy o nelidském zacházení, o teroristických útocích, krutých popravách, o válečném běsnění. Co nás ovšem znepokojuje ještě více, je, že existují lidé, kteří své náboženství spojují s bojem, kteří svou víru spojují s násilím nebo dokonce válkou. Nikdo z nás takový nechce být. Nechceme militantní víru, militantní náboženství. A přeci nelze zastřít, že apoštol Pavel v tom textu, který jsem před chvíli přečetl, hovoří o tom, že život víry je zápas a tvrdý boj. Apoštol Pavel ovšem nehovoří o agresi namířené proti lidem, nýbrž o duchovním boji, o duchovní realitě. Připomeňme si jeho slova, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Tedy našimi největšími nepřáteli nejsou ani muslimové, ani křesťané jiných vyznání, ani příslušníci jiných národů nebo národností, ani politici, ani naši šéfové, ani sousedé, ani příbuzní, dokonce ani naše manžele nebo naše manželky. Možná, že to, co dělají v nás, vzbuzuje nesouhlas, rozhořčení, hněv, ale neměli bychom zapomínat, že my nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům. Pod povrchem lidských motivů, plánů, úkladů, někdy i intrik, existuje ještě něco hlubšího, jakýsi duchovní zápas. A důležité je pochopit, že lidé, tedy i my sami, se v tomto duchovním konfliktu stáváme buď nástroji dobra, nebo zla. Apoštol Pavel říká, že každý věřící má svého protivníka, soupeře, kterému jde o to, aby v něm zahubil víru. Pro následování křesťané těmto slovům jistě rozumí lépe než my, protože my máme rádi hezkou atmosféru, pěkné bohoslužby, usměvavé tváře, sváteční atmosféru. A přesto apoštol říká, že jsme ve válce. A stejného mínění byla i druhá autorita rané církve, osoba, kterou dnes chceme ještě více podrobit naší pozornosti, apoštol Petr, který napsal, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Přeháněli? Byli dětmi představ své doby, kdy za každým rohem byl nějaký ďábel nebo démon? Jsou tyto představy již dnes překonané? Naše doba je charakteristická tím, že klademe velký důraz na bezpečnost. Mohli bychom říci, že v centru pozornosti je ochrana lidského těla, chráníme zejména své zdraví a život druhých i svůj. Kdo z vás, kteří máte víc než 30 let, jezdil v dětství na kole s přilbou? Kolik z vás používalo přilbu při lyžování? Nebo si před sjezdem z kopce nasazovalo ochranu proti poranění páteře? A věřím, že jste jezdili velmi rychle. A nebo takové autosedačky. Vzpomínám si, jak jsme jako děti cestovali s rodiči v Žiguliku kombi s rozloženými zadními sedadly až do Rumunska. Jaké pak sedačky? Dnes musí být atestované prolézačky, jízdní kola, brusle a mnoho, mnoho dalšího. Každému je zřejmé, že na prevenci tělesných úrazů se velmi dbá. Ale Bible, ta nás varuje před nebezpečím duchovním. To není oblast, přiznejme si, kterou by dnes někdo zaníceně řešil. Apoštol Pavel v textu, který zazněl na začátku kázání své čtenáře, tedy i nás, vyzývá, abychom si oblékli něco jako duchovní brnění, skládající se z opasku, pancíře, obuvi, štítu a přilby. V jeho pokynu se setkáváme se dvěma slovesy, kdy říká oblečte plnou boží zbroj a vezměte na sebe plnou boží zbroj. Oba dva termíny vyjadřují jakousi aktivitu. Boží zbroj máme vzít a používat. Nelze být pasivní. A přesto se domnívám, že jsme v tom duchovním boji mnohdy spíše pasivní. Svědčí o tom třeba texty našich modliteb. Jsem přesvědčen, že většina z nás používá takzvanou modlitbu bezpečí, která může znít například takto. Pane Bože, ochraňuj mě, ochraňuj moje děti, ochraňuj naši rodinu. Pokud se takto modlíme, je to úplně v pořádku, ovšem je to málo. Ta slova jsou vyjádřením určité pasivity. Je možné modlit se i jinak, protože boží zbroj máme nejen vzít, ale i používat. V tomto aktivním přístupu k duchovnímu nebezpečí by mohla naše modlitba znít například takto. Pane Bože, učiň mě odvážným, učiň mě silným a odhodlaným. Vnímáte ten rozdíl mezi oběma modlitbami? Pane Bože, chraň mě, anebo Pane Bože, učiň mě statečným a neohroženým. A učiň takovým i mé děti, i mé blízké, mou ženu, mého muže. Připouštím, že takový obsah modliteb není nám, luteránům, uvyklím na určitou pokoru a skromnost blízký. Možná, že nám výzvy k rozhodnému odporu vůči zlému zní jako slogany nějakých entuziastických evangelistů z charismatických kruhů. Četl jsem zajímavou myšlenku, že v souvislosti s ďáblem se člověk může dopustit dvou chyb. Buď, že v jeho existenci nevěří vůbec, anebo v ní věří příliš. Jestliže charismatické církve a společenství přeceňují vliv ďábla na lidský život, členové tradičních církví jeho existenci spíše popírají, možná i zlehčují. Připomeňme ještě jednou slova, která zazněla již několikrát. Nevedeš svůj boj proti lidem, ale proti silám temna. Mezi řádky můžeme číst, že zlo existuje. Každý den se o tom přesvědčujeme. Také Pán Ježíš věřil, že existuje nejen nebe, ale i peklo. Věřil dokonce v existenci ďábla. Setkal se s ním osobně, budete o tom slyšet v neděli v kázání. Mnozí vzdělaní a velmi inteligentní lidé v průběhu lidských dějin také věřili, že ďábel existuje. Evangelista Jan říká, že Ježíš přišel na svět, aby zničil ďábla a jeho moc. Na kříži byl ďáblovi zasazen rozhodující úder. Ježíš Kristus nad ním zvítězil. Vyhrál válku se zlým a jeho vítězství smí zakoušet každý z nás. Ovšem s tím vědomím, že ta bitva dále trvá. Ovšem nepřehlédněme důležitý důraz, který je v Pavlově výzvě obsažen. Svou sílu hledejte u Pána. Apoštol Pavel zde neříká pouze buďte silní. Nýbrž, buďte silní v Pánu. To znamená, nejděte do životních zápasů se zlým sami, se svou vlastní silou, se svým vlastním odhodláním být lepší. Nebuďte naivní v domnění, že si poradíte sami. Jestliže nepřijmeš výzbroj, kterou ti Bůh nabízí, ve válce se zlým neobstojíš. Ďábel tě dostane. Někdo moudrý jednou řekl, že jediná ďáblova síla je ta, kterou mu dáme. Proto nás dnešní text vyzývá, vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v ten den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy. Bible říká stůjte, neříká zaútočte, neříká udeřte nebo překvapte ďábla nějakým neočekávaným výpadem. Bible říká stůjte. A z této perspektivy, kterou jsem vykreslil na pozadí listu apoštola Pavla k Efeským, se dnes krátce ještě podíváme na postavu apoštola Petra. Všimněte si, že když se budou v průběhu postního období číst pašie, tedy vyprávění o utrpení a smrti Krista, je v nich jakási díra, jakási mlčení o tom, co se v některých momentech s určitými lidmi odehrálo. A my, abychom získali úplný obraz, musíme o některých věcech snad jenom domýšlet, jak asi mohl vypadat ten příběh celý. Tak abychom získali úplnou představu. Tak například po zatčení Pána Ježíše se z té pozornosti vypravěče jakoby ztrácejí učedníci. Oni se rozutekli, čteme o nich, ale potom už o nich neslyšíme. A najednou se dva z nich, Petr a Jan, objevují na nádvoří Veleknězova paláce. My čteme, že teda utekli, rozprchli se. Bylo to v noci, když byl Ježíš zatýkán. A potom víme z dějin, že byly brány města Jeruzaléma na noc uzavřeny. Pouze jediná brána, kterou pravděpodobně přicházeli pozvaní členové velekněžské rady, byla otevřená, samozřejmě hlídaná vojáky. A přesto se v ranních hodinách na nádvoří setkáváme s přítomností apoštola Petra i Jana. Jak se tam dostali? Jaký plán vymysleli, že se tou hlídanou branou dostali do města a až do paláce? Ono to trochu hází jiné světlo na to, že apoštol Petr nebo Jan byli takový tchoři, kteří se někde schovali v noře, utekli jako zbabělci a báli se. Zdá se, že museli dost dobře přemýšlet, aby si vymysleli nějaký plán, aby v těchto pro ně velice nepříjemných podmínkách se ocitli tam, kde chtěli být. Zdá se dokonce, že chtěli být Ježíši nablízku, že ho chtěli doprovázet i v té chvíli, kdy byl zatčen. Možná, že apoštol Petr, který nebyl takový zbabělec, možná, že měl ještě v sobě určité odhodlání vydat se za Ježíšem. Udělat všechno proto, aby se ocitl v jeho blízkosti. Možná nebyl zcela připravený na to, že se přizná ke svému učednictví v případě, že bude zatčen, ale přesto bojoval a nasazoval se až na hranici rizika. Nejtragičtější na tom bylo, že navzdory tomu úsilí Petrovu, té jeho vynalézavosti, odhodlání, přesto, četli jsme dnes ten oddíl, přesto v tom rozhodujícím okamžiku prohrává. I přesto, že se dostal až na ten veleknězův dvůr, až do chrámu, v tom kritickém bodě, kdy to všechno kulminuje, kdy se mohl on stát Ježíšovým zastáncem, zapřel. Verš 75. z té 26. kapitoly Matoušova evangelia končí slovy: hořce se rozplakal. Petr vidí Ježíše, slyší kokrhání kohouta a uvědomuje si, že je zrádce. Všichni tak nějak věříme ve vlastní síly. A chceme nejen v době postu, ale v průběhu našeho života stále s největším nasazením vzdorovat hříchu. Snažit se zůstat věrni. Nezapřít Krista. A kolikrát se nám stalo, že v tom rozhodujícím momentě jsme selhali. Pán Ježíš zřejmě nepočítal s tím, že Petr bude natolik odhodlaný. Nehledal v něm takové schopnosti. Pán Ježíš se dívá i na každého z nás, ale možná ani v nás nehledá, nevím, jakou velkou potencionalitu, jakou výbavu a odhodlání bojovat proti hříchu. Když se budeme podobat Petrovi, který sobě příliš věřil, pravděpodobně budeme zklamáni. A možná i my někdy zakusíme ten hořký pláč, možná pláč hlavně nad svou nedostatečností. Hlavně nad tím, že budeme rozčarováni sami ze sebe, z toho, jak jsme se v sobě mýlili. Myslím, že i proto se hořce rozplakal Petr. Důležitý je ovšem ten pohled. Pohled Ježíše Krista na Petra. To nebyl pohled, ve kterém by se skrývalo obvinění, které známe ze svých domácností a ze svých vztahů. No, neříkal jsem ti to. Dopadl si přesně tak, jak jsem čekal. Uvěřil si ve vlastní síly a teď si prohrál. Nikoli, domnívám se, že ten Ježíšův pohled, kterým konfrontoval Petra, byl pohled lásky. Pohled, ve kterém už bylo obsaženo odpuštění. Milost. Jestliže tedy nechceme hořce plakat, zakusit rozčarování nad sebou, Možná i toto období postní je pro nás výzvou, abychom přestali až tak mnoho spoléhat na vlastní síly. Hledali tu boží výzbroj a také onen Ježíšův pohled a zakusili, že on v nás nehledá to, že budeme věřit sobě, ale hledá v nás někoho, kdo s ním bude. Kdo s ním bude odhodlaný jít stále. Chodit s ním, nakolik mu to jeho křehkost dovolí. Domnívám se, že to v nás chce Pán Ježíš objevit, vidět a nalézt. V závěru bych se rád vrátil k onomu bojovně laděnému textu Lutherovy písně Hrad přepevný. Ne, nejedná se o válečnou píseň, která by měla křesťany mobilizovat proti druhým lidem. Luther v ní popisuje duchovní zápas. A když si uvědomíme všechna ta svá odhodlání, tu víru v sebe, ta svá selhání, ty Ježíšovy pohledy plné odpuštění, možná potom lépe porozumíme i samotnému textu, kdy Luther píše, byť svět plný i ďáblů byl, chtějících nás schltiti. Však žádný z nás by neubyl, musí odstoupiti. Kníže světa toho, ač bouří mnoho, co chce, nespraví. Soud Boží ho zdáví. Slovíčko jej porazí. To slovíčko je Ježíš Kristus. Apoštol Jan nás ve svém dopise ujišťuje slovy, ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Budeme se modlit. Pane Bože, ty jsi stvořil každého z nás ke svému obrazu a milostí křtu jsi každého z nás podivuhodně obnovil. Prosíme, vkládej do našich srdcí odlesk své slávy, abychom byli zbaveni všeho, co nás pokřivuje, ale také každé úzkosti a strachu. Prosíme, dej nám odvahu, sílu a vytrvalost, abychom obstáli v boji se zlým. Zbav nás každé podoby vzdoru, zatrpklosti, nevraživosti, beznaděje. Pohledni na nás, kteří prosíme o tvé slitování a důvěřujeme v tvou dobrotu a v tvé vítězství. Prosíme, podávej nám každý den svou pomocnou ruku, abychom tě neustále hledali a doprovázeli. Posiluj nás, když ve své křehkosti procházíme temnotami tohoto světa. Ujímej se nás a dej, ať nejsme sužováni žádným nebezpečím. Osvoboď nás od hříchu, který nám bere smysl života a který ochromuje naše duše. Prosíme, požehnej celou tuto postní dobu, aby se každému z nás stala časem vnitřního očištění a obnovy. Dej, ať se v nás projeví tvá láska, abychom mohli kráčet ve tvé přítomnosti a všem lidem srozumitelně ukázat, že v tobě je pravý život a také život vítězný. Amen. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, ať chrání vaše srdce i váš rozum, v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.